Multaj turistoj pretas pagi multon por dum la feriado ĝui plenan tranquilon. Tial poloj ĉiam pli ofte pasigas sian liberan tempon sen konsulti modernan teknologion. Laŭ esploroj de la firmaoj Euromonitor kaj World Travel Market, la feriado sen novaj teknologioj estas nova turisma tendenco, kiu populariĝas ankaŭ en Pollando. Ĉiam pli da turismaj oficejoj, hoteloj kaj ripozcentroj konsideras tion en sia oferto. La expertoi convincas che tio estas la plej bona maniero por sukcesa ripozo. Ripozlokoj liberaj de novaj teknologioj celas ĉefe personojn kun stresiga vivmaniero. Tiajn, kiel atentigas Dziennik Polski, kiuj eĉ dum libera tempo ne kapablas rezigni pri la kontrolado de elektronika poŝtkesto aŭ laborcela telefonado.